E dentro xa da crónica política saudamos o concelleiro socialista na corporación irixense ou na corporación irixao, que das dúas maneiras se pode decir, as dúas afeccións valen como xentilicio. Saudamos nunha palabra a Iago Fariñas, portavoz tamén do PSDG PSOE na corporación do Irixo. Iago, que tal? Moi boas tardes.
Hola, boas tardes, Lolo, e boas tardes a toda a veciñanza que nos escoita.
Bueno, falamos con Iago, sobre todo, Iago, desa convocatoria de sesión plenaria ordinaria que vades a celebrar mañán no Salón de Plenos da Casa do Concello do Irixo, unha sesión plenaria na que o PSDG presenta ata 11 mocións dentro dun total de 23 puntos na orden do día. Empezades ás 9:30 da mañán, como os parlamentos sexan similares ou parecidos aos que temos aquí no Concello do Carballiño, vades a estar aí prácticamente ya toda a mañán.
Bueno, aquí o problema é que o pleno se tiña que haber convocado moito antes. O último pleno foi do mes de febreiro, polo menos tiñan que haber convocado, senón en 2 meses, polo menos en 3 meses. De feito, o anterior secretario do Concello do Irixo se emitira un informe donde se decía que había que convocar os plenos por imperativo legal para non cercenar o dereito da oposición a defender as súas mocións e a facer o control de fiscalización e facer a súa función. E, bueno, está por escrito nun informe recente, pero, bueno, parece ser que o alcalde, pois, sigue nas mermas e este pleno vai con 3 meses de retraso, non? Se había que haber feito 2 plenos, por sol hai un 6 meses despois. Entonces, claro, nós, como non paramos de achegar propostas e de presentar mocións, pois ahora nos juntamos con todas estas mocións. E, de feito, bueno, nos arban 11 mocións ao pleno, que defenderemos no día de mañá, pero realmente tiñamos presentado unha máis, teñamos 12. A número 12 era, pois, esa moción que incluso mandamos aos medios de comunicación, que era a declaración de patrimonio do Irixo, ou se cabe, patrimonio da humanidade, dos baches da residencia que están diante, na estrada, diante da residencia de maiores do Irixo.
Ajá, polo
pero
tanto,
bueno, esa non a incluíron na orde do día, debo lle dar vergonza.
Nin por trámite de urxencia, non?
No, bueno, pero tratar vaise tratar. Habrá entón que mirar de convocar un pleno extraordinario ou algo, porque, bueno, desde logo, ese tema vaise tratar no pleno. Non o quixeron meter ahora, pois, bueno, que non quere caldo sete tazas. Teremos outro pleno no mes de agosto extraordinario.
O que está claro, Iago, é que máis alá do tono irónico ou sarcástico da moción, sí que estamos falando dun problema que subyace, dun problema moi real nos viales do Concello do Irixo, non?
Home, que vamos a ver, en todas as estradas hai baches, en todos os camiños está claro que se estragan, pero que, bueno, este non é o único caso, hai outros moitos casos. Podería falar de Sidre, podería falar da estrada de Vila que leva o alcalde dicindo fai 4 anos aos veciños que lle vai arreglar ese ano siguiente e o siguiente e o siguiente, ainda non lle arreglou hoxe, ni non incluiu dentro de ningún plan de camiños, pero que ademais a estrada, o seu paso pola residencia de maiores do Irixo é unha vergonza, leva máis de 2 anos así, fai un ano, en marzo do ano 2017, se lle presentou un escrito, nós presentamos un escrito con unha serie de fotografías e lle pedimos expresamente que fixeran un arranxo, aunque fora provisional ou aunque fora que encheran os buratos de Zahorra, porque eso non son baches, son cráteres, aí parece que caeu un meteorito. E iso, ademais, non hai por onde pasar, porque do lado da acera, no frontal da residencia, aparcan os coches, están os contenedores da basura, por onde pasa a xente? E iso non é só de acceso á residencia, é acceso a media dúzia de pobos da parroquia do campo, incluso algunha xente que accede ao centro de saúde baixando do seu povo. Entón, bueno, me refiero, se dixeramos, pois non hai medios, non hai personal, pero o Concello ten operarios municipais, hai paliador, hai maquinaria, non se pode coller un pouco de grava e encher esos buratos, aunque sea provisionalmente. Bueno, pois ahora que veña, podenlle votar aglomerado se queren, pero os máis de 2 anos que estuvo a xente sufrindo esos baches, esas incomodidades, e eso non lle vai quitarse a nadie do lombo, como se suele decir. E eso, pois, é unha mostra máis da falta de xestión, da falta de iniciativa e da falta de capacidade de traballo deste goberno, porque eso non era máis que organizarse, dar a orde e facer un arranxo provisional. E non estar así, pois unha cousa é unhos meses, e outra cousa é máis de 2 anos estar con esos buratos aí.
Bueno, pois ata 11 mocións presenta o PSDG, a corporación, neste caso, do pleno ordinario que se celebra mañá no Concello do Irixio, bueno, distintas mocións, suxerencias e peticións ao grupo de goberno con melloras nas estradas, melloras nas comunicacións, porse tamén a construir ese vial, ese eixo directo dende o Irixio ata a autovía de Santiago Ourense, do que falaremos outro día con máis vagar, limpieza e desbroce da maleza nos camiños e nas estradas, e para cando tamén, Iago, cuidado, recuperación e posta en valor, coa difusión oportuna tamén do patrimonio histórico do concello, do patrimonio medieval, cultural e, por suposto, medio ambiental tan potente que tendes no Irixio.
Pois, home, Lolo, tú sabes que nós, incluso xa o ano pasado, levamos a unha emenda aos presupostos da Xunta de Galicia pedindo unha partida de 400.000 euros para iniciar o proxecto de un gran parque arqueolóxico no Irixo, que se levou ao pleno do Concello do Irixo e que se aprobou por unanimidade e que un ano e pico despois non se fixo absolutamente nada. Ahora levamos outra moción en concreto sobre armamos de Segada en concreto, pero bueno, é unha aportación máis ou volver a incidir no tema de que o Irixo é o gran descoñecido como un dos concellos non só xa da comarca do Carballiño e da provincia de Ourense, senón de Galicia, que máis patrimonio arqueolóxico ten, e que está pois baixo as silveiras, totalmente abandonado e totalmente sen poñer en valor. Sería un revulsivo estupendo e unha seña de identidade do Concello de Irixo como outras moitas riquezas patrimoniais, culturais e naturais que ten o Irixo, pero sobre todo o patrimonio arqueolóxico sería un revulsivo nos creemos que sería bueno, pois unha maneira de poñer o Irixo no mapa por unha cousa verdadeiramente importante e que aportaría riqueza e un valor engadido a este concello e a súa veciñanza. Pero bueno, temos un goberno que está xa nos ten acostumados a súa forma de traballar, que non facer nada, deixar que pase o tempo, e así non hai maneira de que o Irixo sexa un concello modélico e un concello motor da recuperación e da vida no rural. Pero bueno, seguiremos insistindo.
Pois falamos de moito patrimonio, como decía Iago, medieval, medioambiental, vestixios prerrománicos, etcétera, bens culturais que están esquecidos ou en algúns casos abandonados sin que ninguén dende o grupo de goberno sexa quen de pôr en valor todo este recurso, estes potentes activos culturais e turísticos e patrimoniais polos que outros concellos pagarían ouro solo. Aí está facendo o que pode a Asociación Cultural Arracada, pero claro, evidentemente, sin o apoio do concello, pouquiño máis poden facer dende Arracada. Iago, algo máis?
Pues nada, que cualquier día me acerco por ahí y falamos con más calma do pleno de mañá, de todas estas propostas y de otras moitas máis propostas e novedades que temos que tamén sacaremos nos próximos días e nas próximas semanas. Entonces, cuando teñas un huequiño por ahí, falamos e me acerco por ahí e falamos con un pouco máis de calma pa informar un pouquiño máis a veciñanza que é o que hai que facer, dar información a xente para que a xente polo menos despois poida decidir tamén que a información toda.
Pois quedas convocado para outro día xa en riguroso directo aquí con Iago físicamente, porque a través, xa saben, da liña telefónica sempre é moito máis complicado entenderse e manter unha charla. Millor sempre fito fito, cara a cara. Iago, máis nada, quedamos así, graciñas. Boa tarde.
Veña, moitas gracias, Lolo, e moitas gracias a toda a veciñanza. Boa tarde a todos.
Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.